Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Başının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Başının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radyosunun Canbakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Canbakı deyin.
Canbakı.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz vəkilliyə görə verilən cəzanı müzakirə edəcəyik. Vəkillər kollegiyasından uzaqlaşdırılmış vəkil Xalid Bağrovun işi müzakirə mövzusudur. Vəkillər Aslan İsmailov və Rəşid Hacılı bu barədə danışacaqlar. Bu bir saat ərzində biz həm də bugün 2 aprel məhbuslarına verilən hökmlə bağlı söhbət açacaq. 1 il 6 aydan 3 ilə kimi iş kəsilib 6-2 aprel məhbusuna. Saat 6 xəbərlərindən sonra sualı belə qoymuşuq. Qiymət qalxdı, bəs maaşlar? Ekspertlər Oqtay Haqverdiyev və Kənan Aslanlı bu mövzuda şərhlərini verəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən ismarcınızı bizə çatdırmasını ya da sizi canlı yayıma qoşmasını xahiş edə bilərsiniz ki, öz sözünüz özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunda. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, bəzi bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz vəkilliyə görə verilən cəzanı müzakirə edəcəyik. Vəkil Xalid Bağırovun, dünən məlum olub ki, vəkil Xalid Bağırovun vəkillik lisenziyası bir il müddətinə dayandırılıb. Xalid Bağırov vəkillər kollegiyasının üzvü idi və o bir sıra siyasi hesab olunan işlərdə çıxış edirdi. Hal-hazırda Xalid Bağırov özü Göyçaydadır. O Vidadi hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərlinin vəkilidir və bugün Vidadi İskəndərliyə hökm oxunması gözlənilir. Bu işdə bu yəqin ki Vidadi İskəndərlinin bu məhkəmə prosesi Xalid Bağırovun son məhkəmə iclasıdır bu qərarla bağlı. Yəqin ki bir il müddətində o artıq belə işlərə çıxmaq imkanı olmayacaq qərar əgər qüvvəsində qalsa. Və Xalid Bağırovla biz biraz sonra telefon bağlantısı yaradacağıq. Prodüserimiz artıq deyir ki, o telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Xalid bəy. Bizi eşidirsiniz.
Salam əleyküm, Xadir xan.
Bizi eşidə bilirsiniz, elə mi?
Hə, Xadir xan sizsiniz, hə?
Bəli, bəli, mənim.
Hə, Xadir xan, eşidə.
Və studiyamızda vəkil Aslan İsmayılovdur. Biraz sonra söhbətə Rəşid Hacılı qoşulacaq Media Hüquqları İnstitutundan. Və Xalid bəy, ilk öncə siz bizə danışın ki, necə baş verdi bu proses və sizə nəyə əsasən sizin lisenziyanızı ləğv etdilər?
Xadir xan, xəbəriniz məlumat verdiyiniz kimi əvvəllər də aprel ayında mənfərəmdə Bakışəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Rafiq Abbasov tərəfindən Kursu İstam Qaydasında şahit verilmişdi məhkəməyə, Yasamaran Məhkəməsinə. Mən onda iddiam olunurdum ki, Elvin Əskərovun müdafiəsi kimi güya polisə böhtan atmışam və Elvin Əskərovun onlar tərəfindən öldürülməsini iddia etmişəm. Aslında mən həzə mövqeyimin üstündə qalıram. Biz mövqeyim oldu ki, Elvin Əskərovun ailəsinin təmsil edən şəxs kimi Elvin Əskərovu polis öldürüb. Deyərək öldürülüb. Və bu mənim adımdan bu məlumatlar bizim yol qarşısında getmişdi və məhkəmə Rafiq Abbasovun şikayətini qəbul eləmədi zirayətə və hesab elədi ki, Rafiq Abbasov belə bir şikayət vermək olan şəxs deyil. Bundan sonra Rafiq Abbasov eyni xarakterli tələblə vəkillər kollegiyasına müraciət elədi və istəyətmək üçün məni intizam qaydasını cəzalandırsınlar. Və bununla qədər vəkillər kollegiyasının intizam komissiyası barəsində intizam icraatı başladı və intizam icraatı rəyindən sonra da rəis heyəti dünən həmin rəyə baxaraq belə qərara gəldi ki, əsasıdır Rafiq Abbasovun şikayəti və mən bir il müddətinə vəkillər kollegiyasının üzvlüyünə uzaqlaşdırılmalı, kənarlaşdırılmalıyam.
Və sizin indiki növbəti addımlarınız nə ola bilər?
Mənim bir üç növbədə addım odur ki, qərarı alandan sonra dərhal məhkəmə müraciət edəcəm. Və mən vəkil kollegiyasının mövqeyini, vəsiyyətin mövqeyini çox absurd sayarım. Onda nəzərə salıb ki, onlar sizin saat 4-də məni çağırıblar, saat 6-ya qədər vəsiyyət icrası gedin otağın qarşısını tutmuşam, gözləmişəm ki, mən dinlənəcəyəm. Və bir də görürəm, çıxırlar, bilirlər ki, biz sənə madə qərar çıxartdıq, sən yox idi. Deyirəm, necə yox idi? Mən tutmuşam, şahidlər də 5 başqa adam, işlərinə baxılan 5 başqa adam da orada olub. Bunlar absurd bir şəkildə mühkən davranırlar və mən məsələ eləyəm ki, bu...
Yəni, siz vəkillər kollegiyasının binasında ola-ola sizi dinləməyiblər.
Bəli, Allah şahidi orada başqa vəkillər var idi. Anar Qasımov orada mənlə oturub, axıra qədər mənlə oturub. Anar Qasımovun özü də rəisiyyətində bir başqa məsələsinə baxılırdı. O, intizam icraatı deyil, bir məsələyə baxılırdı. Onun ələ qədər dolu şahiddir ki, hamısı başqa vəkillər də var idi orada. Tək bir mənim məsələm deyildir. Yəni, intizam icraatı mənim haqqımdır. Başqa məsələlərdə baxıldı, o da şahiddir. Hamısı gözləyir, bir-bir çağırırlar, çıxırırlar. Çıxıb rəisiyyətin üzvləri məndən xəbərdar soruşublar və sonra girib sərdi müzakirə edirlər və belə qərar gəlir ki, mən olmadığıma görə mənsiz baxıblar. Çox gülünc bir vəziyyətdir, çox axmaq bir vəziyyətdir onlar tərəfindən mənə qarşı.
Aha. Və bugün siz məhkəmə prosesində iştirak etməliydiniz. Məhkəmə prosesində iştirak edə bildiniz mi?
Hal-hazırda Göyçay məhkəməsindəyəm. Belə ki, onlar əvvəl qərar qəbul edəndə uzaqlaşdırmağa qərar qəbul edəndən sonra belə qərara gəliblər ki, icraatımda olan bu biraz ictimai maraq olan işlər var. Bunlar mənim bu işlərdən çıxarılmağım bir dəfəlik bu işləri müdafiə hüququn pozulmuş olacaq. Yenə ki, insaf, bəlkə də belə hesab eləyir, insaflı gəlirlər. Biraz mən qərar qəbul edəcəm, işləri yekunlaşdırana qədər onları yekunlaşdıra bilərəm. Amma yeni işlərini artıq məşğul edəmərəm bir ərzində.
Aha, aydındır. Və xatırladaq ki, vəkil Osman Kazımov bir müddət bundan əvvəl eyni situasiyayla üzləşmişdi, amma ona icraatında olan işləri belə tamamlamaq imkanı verilməmişdi və bununla bağlı da Osman Kazımov müdafiə hüququnun, öz müştərilərinin müdafiə hüququnun pozulması ilə bağlı da xüsusi şikayətlər vermişdi.
Fədlixan rəis heyətinin qərarından yeri gəlmişəm, Osman Kazımov müdafiələdi, Turan Kərimov da şikayət etmişdi ki, o qərar nəticəsində o müdafiətsiz qalıb. Aha. Yəni, bütün bu halları nəzərə alıb, yəqin ki, məndə biraz fərqli qərar qəbul edir. Və mən biraz da içi ilə bağlı danışmaq istəyirəm, mahiyyəti ilə bağlı danışmaq istəyirəm. Mən iddiam olunam ki, güya polisin absurd bir şey qoymadı. Məsələn, bugün mətbuatda informasiya vasitələrinə Azər Tağıyev da bildirib ki, güya mən vəkillik sirrini pozmuşam. Yəni, mən bilmirəm, bunlar qəsdən bu şəkildə mi yayırlar və yaxud da ki, özləri vəkillik sirrinin olduğunu bilmirlər. Vəkillik sirri vəkillə müştərisi arasında olan, yəni vəkilin müştərisindən aldığı konfidensial məlumatlardır ki, hansını vəkil yaymamaq öhdəsi var qanuna görə. Mən də Roza Rəfiyevanı, yəni Elvin Əsirovdan asılı Roza Rəfiyevanın və təmsil edən vəkil kimi mən ondan aldığım hansı konfidensial məlumatı yaymışam ki, ona ziyan vurmuşam, zərər vurmuşam. Niyə o halda Roza Rəfiyevan məndən şikayət edir, Rafiq Abbasov məndən şikayət verir? Yəni, ya bunlar vəkil sirri deyilən şey nədir bilmirlər və yaxud da bildikləri halda bu şəkildə çaşdırmağa çalışırlar cəmiyyəti.
Xəlid bəy, studiyada Aslan İsmailov var, onun sizə sualı var.
Buyurun.
Xalid, mən bir şey dərk bilmək istəyirəm. Dediniz ki, məni dinləmədilər. Və bu qərarı sizə kimsə də elan elədi mi? Dəqiq səni hansı formulirovka ilə
bəli, bu mənə bu şəkildə elan ediblər. Mən oturmuşam Əsiyyətin qapısının ağzında, Aslan bəy, siz özü də yaxşı tanıyırsınız, dəmin binanı. Onlar stullar düzülüb orada, zalda. Çıxandan sonra gözüm dün, bəs siz məni dinləmədiniz, sən buradasan, biz xəbərimiz yoxdur sən burada olduğunda, gəlməmişsən. İndi gəlmişsən. Deyirəm, yoxum, mən səhərdən buradayım.
İndi, axırda
Aydın bəyə yaxınlaşdım, Aydın müəllim var orada, Axındov. Rəsiyyətin sədrinin müavinidir. O mənə elan elədi ki, mənim barəmdə qərar qəbul olunub, bir il müddətində vəkillər kollegiyasının üzvlüyündən kənarlaşdırma. Sonra da mənə Aydın bəy dünən gecə zəng vurub, bildirib ki, mən görsə məlumat verdim ki, artıq mən bir məhkəmədə ola bilməyəcəm, bu şəkildə qərar var. O Aydın bəy mənə zəng vurdu ki, siz görsə də iştirak edin, biz qərara gəlmişik ki, siz əlinizdəki işlərini
kənarlaşdırmalısınız. Yox, əsas nə dedilər? Nəyə görə kənarlaşdırmalısınız?
Əsası. Mən intizam komissiyasının rəyindən görürəm. Heç bir əsas görünmür. O rəy mənim əlimdə var. Mən orada hansı qanunu pozmuşam?
Yox, orada yenə edim. Xalid, biraz qısa. Məsələn, nə əsasla kənarlaşdırılsın? Orada yazılır axı qərarda.
Qərarı almamışam. Qərarı mən dünən
intizam komissiyasının rəyində olmalıdır. Orada nə yazılıbdı?
İntizam komissiyasının rəyindən mən heç bir şey heç bir şey anlamadım. Orada nə yazılıb, nəyi pozmuşam, mən bir şey anlamadım. Orayı mən...
Amma nə yazılıb ki, Xalid bəy, sadəcə bizə...
Orada yazılıb müdafiəçinin hüquqları, vəzifələri, sonra yazılıb, nə bilim, bir şeylər, söylər, sonra yazılıb ki, vəkil səlahiyyətini aşıb. Nəyi aşmışam, harada, hansı qanun tələblərini aşmışam, harada pozuntuyu olmamışam, konkret işinə yoxdur.
Xalid, mən səndən üzr istəyirəm. Dönə. Bax, mən səni hələ başa
düşmədim. Yox,
güvənmək üçün sən mənə bir əsasını deyəcəksən ki, sənə hansı əsasla kənarlaşdırdılar?
Biz indi bunu aydınlaşdıra bilərik, Xalid bəydən yox. Çünki müxbirimiz Azər Tağıyevlə
müsahibə götürüb.
Biz vəkillər kollegiyasının sədrindən eşidək ki, hansı əsasla.
Azər Tağıyev bildirib ki, səhv eləmirəmsə, mən görəm vəkil sirrini pozmuşum.
İndi eşidək özündən.
Hamda mənə olmuş qayda da, onun arasında rəyəsət yəsitlərini qabul edir. Əgər o narazı tutsa təbii edir, məhkəmə qaydasında bir bahçələndirirlər. Onun üçün ki, ancaq məhkəmə yolu ilə əlbə olmaqlar. Yəni, aldığı məlumatları yayılması mümkün olmayan məlumatları çox xidməti qaydada yayıla bilər. Ancaq xidməti səlahiyyət orqanları əlbəttə çox məlumatları yayılma görə. Yəni, bu da vəkillik sirrini, onun aldığı bütün məlumatlar vəkillik sirrini təşkil edir ki, onu kütlə informasiya vasitəsinə yayı bilməz, yoxlanılmamış məlumatlar, belə deyilmi? Və söhbət bundan gedir, xan. Heç bir problem yoxdur. Bizdə belə bir, necə deyərlər, artıq təcrübə yaranıb ki, o şey ki, məhkəmə qaydasında həll oluna bilər, biz onu yayırıq. Yəni, bəzi vəkillər onu yayır. Bu isə yol verilməzdir, təbii.
Aydın da. Bu Elvin Əsgərovun işi ilə bağlıydı.
Bəli, Elvin
Əsgərovun işi ilə bağlıydı.
Mən deyirəm ki, bizdə olan məlumatları yaya bilmirik. O, bizim məlumatlarımız qanunla, vəsiliyyatında qanunla istediyini təşkil edir. Və o, ancaq sənayətli orqanlara verilərə bilər. Yəni, kütləvi informasiya vasitələrinə verilə bilməz.
O iddia edir ki, vəkil iddia edir ki, onu Rafiq Abbasovun şikayətinə görə çıxardıblar, ona təzyiq edirlər.
O kimdir, Rafiq Abbasov kim?
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi.
Qulaq asın, görün nə deyirəm.
Buyurun.
O bütün məsələləri, yenə deyirəm, məhkəmə qaydasında mübahisələndirilə bilər. Biz onun tərəfindən yol verilən qanun pozuntularına görə onun barəsində bu qərar qəbul edilir. Əgər doğrudan da özünə haqlı hesab edirsə, məhkəməyə müraciət etsin və kütləvi informasiya, yenə də bizim məlumatlarımızı o kütləvi informasiya vasitəsilə yaymaq istəyir.
Və belə fikir var ki, vəkillərə təzyiq olunur, axır vaxtlar onlar kollegiyadan
ufaqlaşdırılır. Əlində belə bir fark var mı? Belə bir təzyiq yoxdur və kimdə elə fark varsa xanım, gəlmək şəhsin təqdim etsin.
Bu da Azər Tağıyevin məsələ ilə bağlı dedikləri idi. Aydın oldu mu situasiya
sizə? Bəli, mən aydın oldum.
Aha. Və Xalid bəy, siz də eşitdiniz ümid edirik Azər Tağıyevin.
Birinci hissəsini eşitdim, sonrakı hissədə səs kəsildi, çox təəssüf ki.
Aha, sonrakı hissədə ola bilər. Azər Tağıyev deyir ki, siz əslində nə təsdiqlədi, nə də inkar etdi ki, Rafiq Abbasovun şikayəti səbəb olub, amma ki, dedi ki, siz xidməti məlumatları yayımısınız. Buna görə sizi...
Valla, xidməti məlumat nə anlayışdır, mən bilmirəm. Mən ancaq bilirəm ki, vəkil sirri deyilən bir şey var, o da bizim vəkillik fəaliyyəti haqqında qanunla nizamlanır. Mən müştərindən aldığım məlumatları, konfidensial məlumatları yaymamalıyam.
Aha.
Əyəl Qaslan bəy oradadır, mənə nə qədər də düz və yanlış olduğumu o da təsdiq edə bilər.
Təşəkkür edirik, Xalid bəy, əlavəniz varmı və bugün hökm verildi mi Vidadə İskəndərliyə?
Yox, Vidadə İskəndərliyə, mən hal-hazırda dövlət tamçın çıxışı davam edir və mən dəzdən zala qayıtmalıyam.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, biz yəqin ki, verilişin sonuna qədər sizinlə bir də əlaqə saxlayıb Vidadə İskəndərliyinin hökmünü ilə bağlı məlumatı almağa çalışacağıq. Aslan bəy, eşitdiniz.
Bəli.
Və biz studiyada Rəşid Hacılanı da salamlayırıq. O artıq bizə qoşulub. Hər vaxtınız xeyir. Və nə düşünürsünüz eşitdikləriniz barədə?
Xəncə xanım, yəni hər halda özüm qulağımla eşitdim. Azər Tağıyevin səsindən də tanıyıram ki, onun dediyi sözlərdir ki, xidməti məlumatları yayıb. Və onun dediyindən başa düşülür ki, vəkilliyin xidməti məlumatlarını yayıb. Fikir verilirsə də, o sonda da dedi ki, o indi də bizim məlumatları yayır. Bunların məlumatı nədir? Onun haqqında qəbul olunmuş qərarı yayır. Amma qanunda buna yaxın olan iki hal var. Bir, vəkil sirrinin yayılması. Bu elə Xalid öz də izah elədi ki, bunun üçün də Xalidin müdafiə elədiyi müştərinin şikayəti olmalıdır ki, mən Xalidə konfidensial görüşdə bu sirrləri demişəm, Xalid bunu yayıbdır. Bu yoxdur, başa düşdüyümə görə də Xalid əksinə ilə müştərinin mənafiyini müdafiə elədiyinə görə bu duruma düşübdür. İkinci buna yaxın hal istintak sirrini yaymaqdır. O Azər Tağıyev deyir, ha, o xidməti. Xidməti sirr yoxdur, belə bir şey. Amma istintak sirrinin yayılması barədə belə bir maddə var.
Amma istintak sirri Xalid Bağırovda hardandır?
Yox, onun üçün də istintak sirrinin yayılması üçün, belə məsuliyyət daşıması üçün vəkil istintak dövrü çağırılır müstəntiq tərəfindən, ondan iltizam alınır ki, bu məlumatlar istintak sirridir, sən bunu yaya bilməzsən. Bu halda nə birinci var, nə ikinci var. Və yüzə öz, mən indi Xalidi də dinlədim, hərçənd ki, Xalid özü biraz çaşbaşlıq yaratdı girişində. Bu çox sadə bir, bəsit bir haldır. Və burada görünür ki, həmin o polislər tərəfindən öldürülüb ifadəsinin içində o yenə işlədir. Biraz mən özü istəyəm, ola bilsin gəncliyi ilə bağlıdır ki, o belə xətalara yol verir ki, bundan ümumiyyətlə istifadə edirlər. Xalidin birbaşa borcudur müqavilə bağladığı insanın mənəfəyini müdafiə eləsin. Xalid sadəcə o deyilənlər hamısı yoxdur. Onu yenə mətbuatı ötürməkdə haqlıdır və onu deməlidir ki, mənim müdafiə etdiyim şəxs mənə deyir, anası mənə deyir ki, oğlumu orqanları öldürübdür. Burada heç nə dəyişilmir. Sadəcə özünü elə bil ki, bu süni qurula biləcək xətalardan uzaqlaşdırır. Mənim minlərlə ilə hallar var, amma bu cür məni cəlb eləyə bilmirlər. Ona görə ki, mən o məlumatı yayıram, amma yayıram müştərinin adından. Bugün məndə çox ciddi iş var, çox ciddi hakimiyyət qruplaşmalarının mənəfiyinə toxunan, həddən artıq ciddi, yəqin bu yaxınlarda onun səsi çıxacaqdır. Mən o məlumatı yayıram, Facebookumda da yerləşdirmişəm, mən onu müştərimin adından yayıram. Bu da mənim borcumdur. Onu görür ki, müştəri mənimlə müqavilə bağlayır ki, mən onun haqqını müdafiə edeyim. Nə Rafiq Abbasovun haqqını müdafiə eləsin deyiləm, nə də ki, polisin haqqını müdafiə eləsin deyiləm. Mən qanunu müdafiə eləməliyəm, bir də müştərinin haqqını müdafiə eləməliyəm. Amma bu indi Xalid deyiləndə mən bir çox oxşarıqlar gördüm. Özü Xalid deyir ki, mən orada qapıda gözləyirdim, məni içəri buraxmadılar, sonra elan elədilər ki, səni tapa bilməmişik. Mən inanıram, yəni Xalid tək desəydi, mən bilməsəydim, özümün başıma gəlməmiş olsa, deyərdim ki, yəqin belə bir şey ola bilməz. O mənim başıma gəlibdir. Bir də mən nə üçün istəyirəm ki, siz o Acar Tağıyevin çıxışında saxlayasınız. Və sizə əmin eləyirəm ki, məhkəməyə çıxarılacaq sənəddə, Xədicə xanım, sizin köməyinizlə biz buna qayıdarıq. Məhkəməyə başqa sənəd çıxarılacaqdır. Ona görə ki, indi Acar Tağıyev görünür o, tələsik bunu deyibdir, onlar sonra bunu fikirləşib müzakirə edib orada başqa bir əsas qoyacaqlar. Niyə? Çoxları bilir ki, indi Rəşid ən azı dəqiq bilir, Rəşid müəllim ki, Azərbaycanda ilk çıxarılan vəkil fəaliyyətinə görə mən olmuşam 99-cu ildə. O da nə ilə bağlı olubdur? Mən Amerikaya dəvət ediblər. Amerikanın bir çox universitetlərində, Columbia, Fordham, Pittsburgh, Senatda, Kongresdə, Ağ Evdə, mənim Nelson Lotsky fondunda, Carnegie, bir çox yerlərdə mənim çıxışlarım olub və mən çıxışlarımda məhkəmə hakimiyyətinin bərbad olması, ölkədə tuğyan edən korrupsiya ilə bağlı çıxışlar eləmişəm. Mən qaydandan bir həftə sonra mən bir də xəbər veriblər ki, səni vəkillikdən xaric etdilər. Zəng edib maraqlanmışam, nə ilə bağlı məni xaric eləyibsiz? Mənə deyiblər ki, səni Amerikaya icazəsiz getdiyinlə bağlı. Və o cümlədən Eynullah Azərbaycan Tarifin müavini var idi. Eynullah Vəliyev indi bir ağır cinayətlərin hakimidir. Elə mənim işimdə cənfəşanlıq elədiyinə görə sonra onu dərhal hakim göndərdilər. Onun intervüsü də var ki, Aslan İsmailov Amerikaya İcazəsiz gedibdir. Mənə də bunu elan elədilər. Ondan sonra mən dərhal mətbuatda ki, çıxışlarımda dedim ki, mən buna qədər onlarca dəfə Amerikada, Strasburgada, Avropada olmuşam və mən onda niyə çıxartmışlar? Bu bir və bugün də vəkillər hamısı gedirlər xaricə və heç bir də icazə almalı deyilim. Sərbəst peşə sahibidir. Hara istəyir, ora gedir. Ondan sonra mən məhkəməyə Amerikadan mənim müdafiəmə Beynəlxalq İnsan Haqları Liqası qoşuldu, Qozdep qoşuldu və onlar tələb elədilər Azər Tağıyevdən ki, əsas göndər. Onlara Azər Tağıyev əsas göndərdi ki, mən vergidən yayınmışam. Ona görə ki, Azər Tağıyev bilir ki, Amerikada vergidən yayınmaq çox pis haldır və onu müdafiə eləməyəcəklər. Və mən nə qədər çətinliklə Məni müdafiə edən təşkilatlara sübut elədim ki, mənim vergidən heç bir yayınmam yoxdur. Mən araşları aldım, təqdim elədim ki, aldığım qanarar bu, verdiyim vergilər də bu. Mən artıq məhkəməyə gedəndə mənə üçüncü argument çıxdı ki, mən Aslan İsmailov olaraq viza hüquq firmasını yaratmışam və bununla da sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmuşam. Hərçənd ki, qanun döndürdü, Rəşid müəllim məndən də yaxşı bilir, yəni sırf bu sahələrlə məşğul olan bir mütəxəssisdir. Bilir ki, məsələn, vəkilliyə bütün o dövrdə də Azər Tağıyev özü dövlət orqanında çalışırdı və Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü idi, o çıxarılmalı idi, mən yox. Mən viza hüquq firmasını yaratmışdım Ədliyyə Nazirinin lisenziyası əsasında. Azər Tağıyev demiş ki, biz onun yaratmasından xəbərimiz yox idi. Mən onda yenə mətbuatı o dövrü izləyənlər bilərlər ki, mən Ədliyyə Nazirinə lisenziya almaq üçün iş yerimdən arayış təqdim eləməli idim. Və mən onu çıxartdım, qoydum mətbuatda ki, mənə Azər Tağıyev lisenziya alması üçün arayış veribdir ki, mən vəkillər kollegiyasının üzvüyəm, mənə lisenziya verilə bilər. Yəni, orada 100 cür saxtakarlıq olacaqdır. Vəkillər kollegiyası indi o rəhsət heyətinin üçün qərarı ilan olunacaqdır və problem bugünlərin bu baş verən hadisələrindən bağlı deyil, nə də mənim buraya gəlməkdə məqsədim sırf Xalidlə bağlı olan deyil. Mənim gəlməkdən məqsədim və sizin o təşrifinizi qəbul etməkdən...
Siz ona görə dəvət eləmişik. Biz sizi vəkillərin problemləri
haqqında əsas məqsəd də Xədicə xanım nədir? Bu artıq bir tendensiya alıbdır və çox təhlükəli bir tendensiyadır. Ona görə ki, məsələn, mən vəkiləm. Yəni, məni kimi tanımış bir neçə vəkil var ki, onlara bugün artıq gecdir, təsir eləmək, qorxu gəlmək. Amma bugün yetişməkdə olan cavan böyük bir vəkillik korpusu gəlir. O qanuna ki, dəyişiklik olundu, Mələkən Bazarda da imtihan verib vəkiliyə qəbul olunurlar. Onların bu dəqiqə əksəriyyəti cavan vəkillərdir. Bu cavan vəkillərə, özə cavan vəkillər də çox, yəni mənim dövrümdən fərqli olaraq, onda hər biz 2-3 nəfər idik, sadə sözün deyə biləcək vəkillər. Bugünlərim o gənclər qəbul olunan vəkiliyə hamısı çox cəsarətli vəkillərdir. Və müdafiə canından başına qoyub. Bu, onların hamısına bir, elə bil ki, qorxudur, bir mesajdır ki, biz sizi də belə edəcəyik. Və onların da çoxlarına bu təsir edir.
Siz dediniz, öz tarixçənizlə danışdınız, biz Xalid Bağırovun məsələsində işitdik. Nəzərimi bir fakt çəkdi, bir detal çəkdi. Sizin hadisəniz 1999-cu ildə olub.
Bəli.
İndi
2005-də də qaytardı da qaytardılar. Necə çıxartmışdılar, yenə də qaytardılar.
İndi 2011-ci ildir.
Bəli.
O zaman da Azər Tağıyev idi kollegiyanın sədri. Bu zaman indi.
Mən gözümü açandan Azər Tağıyev idi. Mən Azər Tağıyevdən başqa sədri görməmişəm. Sən mi sədri? Mən 91-ci illərdə 92-93-də mən prokurorluqda işləyirdim. Azər Tağıyev Vəkillər Kollegiyasının sədri idi. Prezident aparatında işləyirdim, sədri idi. Vəkilliyə gəldim, sədri idi. Vəkillikdən çıxardanda sədri idi. Vəkillikdən qəbul eləyəndə 2005-də sədri idi. Bugün sədri idi. Axı bizdə hər şey bir ömürlükdür. Təsəllüfü deyir ki, baş prokuror mən heç vaxt inanmadım.
Yoxdur mu orada bir ombudsman filan?
Bax, indi biz əsas mövzuya qayıdırıq. İndi sual olacaqdı ki, niyə bu vəkilliyə qarşı bu baskı var? Bu günlərin, o gündə var idi. Bugün əlaxsus son dövrlərdə var. Mən bir, indi Rəşidin xəbəri yoxdur, heç kimin də xəbəri yoxdur. Sizə bir məxfi deyək, mənim tərəfimdən olan əməliyyatı danışacaq. Mən ölkə rəhbərliyində bu vəkili institutuna təhsil edə biləcək çox yüksək rütbəli bir nəfərlə görüşdüm. Yəni, məni ki, vəkilliyə bərpi elədilər, prezident məni qəbul eləmişdi, onda da məni yüksək rütbəlilər hələ qəbul edirdi, son zamanlar artıq heç kim qəbul etmir. Mən oldum görüşdə və mən ondan səmimi bir söhbət apardım. Dedim, mən sizə səmimi deyirəm. Bax, siz kimin adını, amma 35 yaşına qədər vəkillər kollegiyasının üzvlüyündən İrəli versəz, mən gözəl başa düşürəm ki, ancaq hakimiyyətin verdiyi adam orada seçiləcək. Yəni, reallıq budur. Mən həmin adamı dəstəkləyəcəm. Bax, söz verim. Gəlin, bunu danışaq, amma Azər Tağıyev artıq nəinki ölkə daxilində, ölkə xaricində də bütün beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycan vəkilliyinə qarşı bir allergiya var. Ona görə ki, Azər Tağıyev onları qəbul etmir, onlar da onu qəbul etmir. Bir hal sizə söyləyim. Mənə Amerikadan zəng eləyiblər ki, biz sizdən görüşə gəlmək istəyir. Haradasa 2-3-ün söhbətini. Mən demişəm ki, bilirsiniz, mən sizlərlə dəfələrlə həm burada, həm Amerikada görüşmüşəm, amma mən vəkillik institutuna təsir etmək gücündə də öyləm. Ona görə siz Azər Tağıyevlə görüşün. Mənə dedilər ki, görüş vermir, istəmir. Mən özüm zəng edib xahiş eləmişəm ki, Azər müəllim, bu böyük bir institutdur. Məsələn, Gürcüstanda vəkillik institutuna olar 3 milyon, 5 milyon kömək elərlər, onu da Rəşid müəllim gözəl bilir. Yəni, dünyanın hər yerində Amerika vəkillər asosiasiyası vəkillik institutunun formalaşması üçün küllü miqdarda yardım göstərir. Və bu yardımdan, məsələn, indi bizim vəkillərin bir dəqiqə məsləhətxanalara baxsa, nə kompüteri var, nə normal binası var, Adil İsmailov daima bu barədə deyir, indi mən də deyim bir dəfə. Mən xahiş eləyim ki, Azər, yenə bildiyinizi eləyin Azər müəllim. Amma siz onları qəbul eləyin, bir görüşün, maliyyə yardım istəyin, hakimiyyət ayırmır, heç olmasa olan yardımını bir bütün məsləhətxanalara kompüter alın, qoyun, deyin, kompüter yoxdur. Mən gedib baxaram. O eləmədi, mən prezident aparatına zəng elədim, onlardan da xahiş elədim. Çünki belə bir şans var. Niyə bundan istifadə olunmasın? Olunmadı. Sonra bir nəfərlə görüşəndə mən dedim ki, Allah, bax, mən axı, mən üzr istəyirəm, bunu dinləyicilər belə bir mənim tərəfindən separat danışıq kimi qəbul etməsin. Mən işin xeyrinə yönələcək addım atırdım ki, bu vəkilin institutunda bir canlanma olsun. Ona görə ki, mən yüzə yüz əminəm ki, 35 yaşına qədər olan gənc heç vaxt Azər Tağıyev olmayacaq. Ona görə ki, bir dünya görüşü var, fərqlidir.
Yəni, məsələ yaşdadır.
Yox, yaşda çox böyük yaşdadır. Mən bugünkü vəkillik institutunu görürəm və öz dövrümün vəkilliyinə baxıram. Bugünkü tamam başqa vəkillikdir. Kim nə deyir desin, çoxları bəzən yaşlı nəsil indi bu vəkilliyə biraz qısqanc yanaşdığından deyirlər ki, bunlar vəkil deyilir, düşüblər 3-5 vəkil ağzına gələn daşı. Xeyr, gözəl bir vəkillik, bir korpusu yetişməkdədir. Ona görə bunun gözünü qırırlar. Və o böyüklərin birinlə danışanda mən ona dedim ki, valla, bax, mən sizə elə bilin ki, istəyimin əleyhinə gedərək təklif elədim ki, gəlin bunu eləyək, mən Adil İsmailovu tanıyıram, ondan xahiş eləyəcəm, İsahəl Aşurovdan, tanınmış vəkillərin hamısından xahiş eləyəcəm ki, siz başqa bir adamı keçirin, amma cavan adam olsun. Öz namizədinizi, bunu niyə eləmədiniz, başa düşmədim. Mənə bilirsiniz nə dedi? Mən, yəni, bir səmimi söhbət əsnasında, çox yüksək rütbəli bir məmurdur. Deyir, aslan, sən özünü bilməməzliyə qov, deyir. Başqa bir oyun keçirmək istəyirsən. Deyirəm, canım üçün başa düşmənimdən. Deyir, gözəl bilirsən. Sən bilmirsən ki, Gürcüstanda hakimiyyəti vəkillər dəyişdi. İnanın, səmimi deyirəm ki, mənim heç ağlıma gəlmirdi. Ondan sonra mən araşdıranda gördüm ki, həqiqətən Gürcüstanda vəkillər Mikhail Saakashvili əvvəl gənc uşaqlar
onların
lider olubdu və onlar bu elə bilin ki inqilabı yeniliklərə aparıblar.
Görünür gürcü inqilabına hamıdan yaxşı prezident aparatı öyrənib.
Bunlar bunu bilirlər və bildiyinə görə də bugünlər bu vəkilliyə hücum çəkirlər. Vəkilliyə. Mən bilirəm ki mənlə də bağlı orada gündə bir nəfər çağırırlar, izahat alırlar. Ki bu İsmailov, Nağarif, yəni müştərilərdən onlar bilirlər ki, müştərinin əlinlə vurmaq olar vəkili. Qanunla başqa yolu yoxdur. Dünən təhlükəli tendensiya nədir? Azərbaycan vəkillər kollegiyası sanki prezident hamısı bu ölkədə hamısı prezident aparatının icra nümayəndələridir. Onu mən qəbul edirəm. Amma Azərbaycan Respublika prokurorluğu prezident aparatının da yox. Respublika prokurorunun, Daxili İşlər Nazirliyinin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bir şöbəsi kimi fəaliyyət göstərir. Ona görə ki, sən vəkilini prokurorluqdan qorumalısan.
Aydınlıq.
İstintaqdan qorumalısan. Xüsusi xidmət orqanlarından qoruyub, sən vəkilini müdafiə eləməlisən. Bizə isə həmin bu orqanlar təqdimat yazırlar, vəkillər kollegiyasında onları işdən çıxardır.
Rəşid bəy, siz birinci sizin də qiymətləndirmənizi eşitmək istəyərdik bu məsələyə və hansı mexanizmlər mövcuddur? Mümkündürmü ki, bir alternativ vəkillər qurumu yaradılsın və yaxud da ki, hansısa xaricdəki həmkar qurumlara müraciət olunsun dəstək üçün? Bu necə mümkündür müdafiəsi vəkillərin?
Mən o fikirlərə qoşuluram ki, indi xeyli gənclər gəlib vəkillər kollegiyasına, bu vəkillik haqqında qanunun ki, başladı işləməyə yadızda da o böyük problemlər vardı. 2005-ə qədər uzandı. Bəli, 99-cu ildə 2005-ə qədər bu məsələ dayandı. Yadızdadır və çoxlu müzakirələrdən və çoxlu belə deyək baskılardan sonra, müxtəlif dəstəklərdən sonra və s. bu məsələlərdə dəyişiklik oldu və və yeni şəxslər qəbul olmağa başladı. O zaman vəkillikdə mənim yadımda 350 nə qədərsə şəxsin olduğunu bildirilirdi. Bu da artıq belə köhnə 90-cı illərdən bəlkə də ondan qabaq vəkilliyə qəbul olmuş əsasən şəxslər idi. Çox az sayda bir qrupu idi və çoxsu da yəni belə deyək də ciddi olaraq vəkillik fəaliyyətinə məşğul olmurdu. O arada yəni bizim gördüyümüz, tanıdığımız bir neçə məsələn Aslan bəy kimi və Adil bəy kimi və sər vəkillər var idi. Qalan hamısı belə də yəni prokurorluğun, polisin və sərə vəkilləri kimi hətta qiymətlənmək olardı bir çoxunu. İndi bu gənclər gəliblər və çox fəaldılar və indi artıq çox belə aktual işlərə çıxırlar, siyasi, ictimai baxımdan əhəmiyyətli işlərə çıxırlar və s. və həm də biliklidirlər və axıra kimi gedirlər məsələlərdə elə Xalid Bağırov kimi, deməli, Qasımov, Anar kimi və s. Yəni, bir çoxlu mən sahib vərim, Elçin Namaza və s. İndi doğrudan da birincisi mən onu deyim ki, təkcə vəkillər kollegiyasının təşəbbüsü deyil. Və doğru dedi Aslan bəy ki, bu vəkillər kollegiyası əslində tək özü bu təşəbbüsdə deyil. Prokurorluq bu deməli bu məsələdə xüsusi rol oynayır, polis orqanları xüsusi rol oynayır və digər hüquq mühafizə orqanları deməli xüsusi rol oynayır və hər bir vəkil haqqında mümkün qədər əgər o axıra kimi prinsipaldırsa, əgər məsələnin üstündə ciddi dayanırsa və lazımi şikayətləri vaxtında versə və s. mümkün qədər belə çalışırlar ki, onun haqqında təqdimatlar versinlər. Son illərdə vəkillər haqqında təqdimatlar çoxalır və çox təəssüf ki, bu təqdimatların çoxu yaxşı nəticələnmir. Ən azından hətta vəkillər kollegiyasının çıxarılmasalar belə həmin şəxslər çox ciddi xəbərdarlıq olunurlar. Baxmayaraq ki, təqdimatların çoxu əsassız olur və boş yerdə verilir və bilinir ki, qərəzli olaraq və vəkili sıxışdırmaq məqsədi ilə verilir.
Artıq bir neçə vəkil var və təsadüfdür, bilmirəm yoxsa necə, onların hamısı siyasi işlərə çıxan vəkillərdir. Onların artıq bir xəbərdarlıqları var və yəni sapdan asılı vəziyyətdə olduqlarını deyirlər.
Doğru. Yəni çoxlu vəkillərin belə saxtan asıllıq məsələləri var. Amma indi şeylərin o siyasi işlərə çıxanlarla bağlı isə təbii ki, xüsusi məlumatlar yığılır və onlara təzyiq göstərmək üçün xüsusi üsullardan istifadə edilir. Bunlar təbiidir. Mən bunlar yəni ortalıqda var və biz bilirik bir çox işləri. Deməli İndi o ki qaldı deməli Xalid Baharovun işi ilə bağlı. Bax mənim maraqlandıran bilirsiniz elə Aslan bəyin işində də və indi də işdə vəkil. Axı bu kollegaların birliyidir də, vəkillər kollegiyası. Elə ona görə də kollegiya və s. sözləri də əslində mahiyyət etibarilə kök o kökdən gəlir də. Bu peşə birliyidir. Bu insanlar bir-birinə peşə bağlayır. Bunlar sadəcə bir yerə toplaşıblar ki, peşələrini daha irəli aparsınlar, daha belə deyək, etik çərçivəyə salsınlar və daha keyfiyyətli etsinlər və s. və bir-birini də müdafiə etsinlər, həm də müdafiəni yaxşı təşkil etsinlər başqa şəxslərində. Necə olur ki, vəkil öz kollegaları onun işinə araşdırırlar və onu sadəcə dəvət etmirlər ora. Hətta lap çöldədir deyək və yaxud da çöldə deyil. Gözləmək olar ki, gəlsin. Bir dəfə dəvət edərsən, iki dəfə dəvət. Hətta gedib söhbət etmək olar ondan və s. Problem nədir? Dərdin nədir? Bəlkə bu doğrudan da belədir və s. Onun fikrini almalısan yoxsa yox. Yəni bu xoşa gəlməzliyin birinci elə bir sindromu bax açıq-açıq görürkən məsələdir. İkinci məsələ odur ki, yaxşı.
Mən hatırlayıram o zaman, yəni filmlərdə də indi var, daha gənclər yəqin ki, orada da görə bilərlər. Partiya yığıncaqları keçiriləndə, kimisə qınamaq lazım olanda o adamı da dəvət edirdilər.
Ən azı qaydaydı, prosedur qaydasıdır. İndi də belə bir qayda var. Yəni mütləq baxmalıdırlar, mütləq çağırmalıdırlar, mütləq dinləməlidirlər. Başqa bir tərəfi məsələ nədir? Yaxşı, qərar qəbul olunubdur. Qərarı elan etmək lazımdır, qərarı vermək lazımdır. İndi bir nəfər deyək ki, rəyasət heyətindən deyib ki, səni filan şeyə görə çıxarıblar. İntizam komissiyası nəsə dolaşıq bir rəy yazıb. Rəy ola bilər ki, dolaşıq olsun. Çoxlu məsələlərlə bağlı olsun, konkret məsələlərlə bağlı olmasın. İndi hər halda dolaşıqdırsa, elə onun üzündə də bir problem var. Başqa bir tərəfdən yaxşı. Deməli sədr başqa bir fikir söyləyir və mən inanıram ki, doğrudan da başqa sabahları başqa yeni bir arqumentlər çıxacaq ortaya və s. Amma biz gəlin bunun məsələni bir mənalı nəzərə alaq ki, bu təqdimat, bu şikayət Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən gəlib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi məhkəməyə vermişdi Xalid Baharovu və yadınızdasa məhkəmə onun iddiasını rədd etdi. Özdə şikayət nədən ibarət? Həmin məsələ ilə bağlı. Kim bu deyib ki, flankəsi polislər döyüb öldürüblər polis şöbəsində. Xalid Baharov belə deyib. O şəxsin anasının sözlərindən deyib. Deməli, həmin məhkəmədə sadəcə olaraq baş polis idarəsi normal şəkildə deməli təmsilçi göndərə bilmədi. Yəni sənədini göndərə bilmədi və son nəticədə həm də bu cinayət işinin başlanmasını istəyirdi. Cinayət işinin başlaması üçün də əsaslar yox idi. Və məhkəmə bunu rədd etdi. Məhkəmə bu məsələdə yəni ciddi mövqe tutdu və çox yaxşı mövqe tutdu və bu məsələni rədd etdi. O yenə də o deməli məhkəmə şikayətindən sonra da bu şikayəti davam etdirmədi. İndi deməli vəkillər kollegiyasına müraciət edir. Məhkəmə bu işdə öz deməli vəkili müdafiə etdi. Amma vəkillər kollegiyası öz kollegasını tamamilə əsassız bir yerdə. Yəni hansı sirri yayıb? Doğrudan da tamamilə doğru deyir. İstintaq sirri yayılıbsa, bundan bağlı xüsusi bir cinayət işi başlamalar hətta lazımdır da başlamaq lazım.
Var mı imkan müdafiə
vəkil sirrini yayıbsa,
yəni indi durum belədir. Xalid Baharova qarşı bu
mövzu. Təbii məhkəməyə gediləcək bu iş və məhkəmə prosesi gələcək. Özdə burada təkcə vəkil burada özdə təkcə şəxsin deyək ki, vəkillər kollegiyasının çıxarılması, peşə birliyindən çıxarılması məsələsi qoyulmayacaq. Bu iş burada həm də ifadə azadlığı məsələsi olacaq. Çünki vəkilin də ifadə azadlığı hüququ var və o mətbuatda bu fikri yaydığına görə elə söhbət ondan gedir ki, hansı sirri yayıbsa, bu fikir yaydığına görə ona o deməli bu o cəzalandırılıbdır. Ona görə də burada həm də deməli ifadə azadlığını müəyyən edir. 10-cu maddədə öz deməli barədə də şikayət veriləcək və s. Yəni burada kompleks hüquqları pozulub vəkilin və ən pis odur ki, yəni vəkilin hüququ pozula bilər və s. ən pis odur ki, bunu öz kollegaları eləyiblər. Və Azərbaycanda çox təəssüf ki, vəkillik o qədər təsir altındadır ki, hətta adi bir prokurorun, adi bir polisin təsiri nəticəsində hər hansı bir şəxs bağlı çox ciddi tədbirlər görülməsi təhlükəsi var. Eyni vəziyyətlə çox üzr istəyirəm. Azərbaycanda oxşar vəziyyət mətbuat şurasındadır. Yəni siz burada da görürsünüz bunu mətbuat şurası necə ki kiminsə ərizəsi əsasında kiminsə reket elan edir. Eyni şeyi vəkillər kollegiyası təəssüf ki bu gün həyata keçirir.
Dinləyicilər yazırlar və bir dinləyici Məmməd Şəkidən yazır ki, nə günə düşmüşük biz. Haqsız haqlını əzir, günahsızlar türmədə, günahkar çöldə gəzir. Belə yazır Məmməd Şəkidən. Başqa bir dinləyici yazır, bu hakimiyyətin düşmənləri haqq ədaləti müdafiə edənlərdir. Hakim yenə Azərbaycan partiyasının əsas şüarı yalan şəhər böhtandır. Elə bil ki, bunların hamısı gizli bir kurs keçirlər. Arzu Musayev yazır bunu. Zülfüqar Saatlıdan yazır ki, salam, orijinal vəkillər kollegiyası yaratmaq olmaz mı? Yəqin ki, alternativ nəzərdə tutur. Aslan müəllim, İctimai Palata kimi belə yazır dinləyici Zülfüqar Saatlı. Qazi yazır, Aslan İsmailov, tutduğunuz yolda sizə uğurlar arzulayırıq. Sizin kimi vəkillər Azərbaycana çox lazımdır. Azər Müdrili yazır, Azərbaycanda məhkəmələrdə heç vəkil rol oynamır. Məhkəmələrdə yetim görsənməmək üçün vəkili tuturlar. Adam və hakimə güclü pul verəsən. Tuturlar adamlar. Hakimə gərək güclü pul verəsən. Qanunlar işləmir Azərbaycanda, xüsusilə də mülki işlərdə Azər müdürlük belə yazır.
Mən, Xancı xanım, mənim üçün bu məsələ niyə yaralıdır? Ona görə ki, mən Azərbaycan Vəkili İnstitutunda yəni vəkilin qarşılaşa biləcəyi bütün problemlərlə qarşılaşmışam. 97-ci ildə Milli Təhlükəsizlik Naziri tərəfindən mənim haqqımda cinayətçi qaldırılıb, bugünkü Azadlıq qəzetində biraz məlumat səhv gedibdi ki, güya məni xaric ediblər, yox, 97-də cinayətçi qaldırdılar. 99-da qovdular, 2005-in iyununda bərpa etdilər. 2005-in dekabrında mən Facebookumda yerləşdirmişəm, xahiş eləyərəm ki, izləyicilər bu gün yenə onu təzələyəcəm, arxiva baxsınlar. 2005-ci ildə müstəntiq Daxili İşlər Nazirliyinin Mühüm İşlər Müstəntiqi Emin Məmmədov məni o zavodları kəllərindən alırdılar sahibkarları, mən onları müdafiə edirdim. Mən əvvəlcə hədə qorxu gəldilər, alınmadı. Ondan sonra ANS telekanalı, mən onların hamısını qoymuşam, səhifədə var. ANS telekanalında məni iddiam elədilər ki, zavodların 30%-ni mən qanunsuz yolla özəlləşdirmişəm, oğruyam. Bu bəhs eləmədi, gördülər ki, mən geri çəkilmərəm, ona cavab verdim ANS-də nəzər nöqtəsindəki bir yalandır, böhtandır. Ondan sonra istintaq şöbəsinin rəisi Süleymanov, bu banditizm deyilən idarənin, o mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin istintaq şöbəsinin rəisi Fərhad Süleymanov özü çıxış elədi, dedi ki, biz Aslan İsmailovu kənarlaşdırmışıq, o qanunsuz olaraq zavodları özəlləşdirdi, o da var. Mən bunların hamısını bir yerləşdirmişəm Facebooka və sonda məni işdən kənarlaşdırdılar. Mən demişəm, yenə deyirəm, onda sadəcə və əmin deyiləm, bugünlərim Prezident İlham Əliyev məni müdafiə eləyəcək ya yox, inanmıram. Amma 2005-ci ildə onun müdaxiləsinlə sadəcə mən can qutardım, yoxsa mən həbsdəydim və bu müddət ərzində mən Azər Tağıyevə dəfələrlə müraciət elədim ki, Azər müəllim, məni tuturlar. Heç nədən? Bax, buna görə bir nəfər o müddət ərzində sağ olanlar indi bugün bilərlər, mətbuat var, arxivdən baxmaq olar. Bir nəfər mənim müdafiəmə qalırdı mı ki, bu adamı tuturlar, bu da barbar bağırır ki, məni heç nədən tuturlar. Mən bugünlərim o sənədlərin hamısını Facebookumda yerləşdirmişəm. Müstəntiqin bəyanatı mənlə bağlayınız, xəbərçi proqramında istintaqın bəyanatı mənlə bağlayınız, həmin o iki zavod sahiblərinin ittihamları ki, onlar tutulublar, ona görə ki, zavodları qanunsuz özəlləşdiriblər və sonda o zavodların 80%-ni bu iş adamlarından alandan sonra istintaqın qərarını 10 dəfə Facebooka yerləşdirmişəm ki, bunların heç bir günahı yoxdur. Və ondan sonra bir adam cavab verdi mi ki, mənə belə böhtan atdılar, şər atdılar, məni tutmaq istədilər, istintaqdan kənarlaşdırdılar, mən artıq özümə vəkil də tutdum. Məni 5-ci günü həmin o mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə çağıranda mən vəkillə getmişdim ki, məni tutmağa çağırıblar. Və Fərhad Süleymanov mənə dedi ki, sən niyə gəlib işə çıxmırsan? Deyim, Fərhad müəllim, axı siz məni kənarlaşdırdınız, gülə-gülə dedin, necə kənarlaşdırdım? Dedim, axı siz mənə qərar elan elədiniz, prokurorun qərarını gözümlə görmüşəm. Dedi, hanı o qərar? Mən soruşdum, niyə nədiniz bunu? Və mən sizə indi olan olub keçən kez, o da təqaüddədir. Dedi, yedim, yoxdur qərar. Bax, bu cür öz başınalıqla bugünə gəlib çatırıq və mən bugün çox təəssüf edirəm ki,
maraqlıdır ki, vəkillər kollegiyası hansısa təsir altında qanunsuz qərar
verir. Bir vəkil kollegiyasının üzvü, rəhsət heyəti bu barədə bir söz demədi. Və mən bir daha müraciət edirəm, vəkillər kollegiyası rəhsət heyətinin kim olmağını bilmək üçün bir daha girin Facebooka, günün ekranı proqramında ASTV-də Aslan İsmailovla bağlı vəkillər kollegiyası 10 dəqiqəyə yaxın bəyanat yayıblar. Məni vəkillikdən çıxardıblar.
Mən etibarnamı ilə ailəmi dolandırmaq üçün vəkillik eləyirəm. Bəyanat yayırlar ki, o vəkil deyil, ona yaxınlaşmayın. Kim onunla müqavilə bağlayacaqdır, məsuliyyətə cəlb eləyəcək. Sonra bəyanatın bir hissəsində də deyilir ki, qazetlər onun adının əvvəlinə vəkil yazırlar, sizi də məhkəməyə verəcək. Bütün Azərbaycana müraciət edib, bu vəkillər həmin günlərim, həmin kollegiyadır.
Başqa bir vəkil telefon xəttində də Elçin Namazovu eşitmək imkanımız var. Hər vaxtınız xeyir Elçin bəy.
Mən də sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun.
Aha. Elçin bəy, sizin də oxşar problemləriniz varmı vəkillər kollegiyası ilə?
Son vaxtlar, əvvəllər də bir neçə dəfə vəkillər kollegiyası ilə problemlərim olub. Sadəcə əvvəllər, belə deyək, sakitliklə yoluna qoyulub. Amma son vaxtlar, ümumiyyətlə, çox belə qəribə bir vəziyyət yaranıb. Hətta mən bunu biabırçı vəziyyət adlandırardım. Bilirsiniz, təxminən bir 15-20 gün bundan əvvəl mənə davamlı zəng eləyib kollegiya gəlməyimi tələb elədilər. Mən soruşdum ki, nədir, nə məsələdir, nəyə görə çağırırsınız məni? Dedilər, gəl bilərsən. Mən isə getdim. Getdim kollegiya və məlum oldu ki, deməli, bu 2 aprel aksiyası ilə bağlı həbs olunanlardan biri Rüfət Hacıbəylinin mən müdafiəçiyəm. Həmin müdafiə, həmin işlə bağlı, deməli, Nəsimi rayon məhkəməsində hazır iclasının qərarı çıxarılıb və qərar çox maraqlıdır ki, mənim ünvanım iş materialının içərisində ola-ola göndərilib vəkillər kollegiyası. Məsələn, getdim, qərarı çıxartdılar ki, al qərarı, bu heç, bu qərar sənə göndərilib, gözlə Azər Tağıyevlə görüşərsin. Məsələn, bir xeylə gözlədim, sonra məlum oldu ki, Azər Tağıyev heç yerində yoxdur, gəlməyəcək. Məsələn, çıxdım, getdim işimlə məşğul olmağa, sonra təxminən indi bir 4-5 gündür artıq yenə davamlı belə deyək, çağırışlar var. Azər Tağıyev özü mənə telefonuma mesaj göndərir və göstərir ki, tələb eləyirəm filan vaxtı olasın Vəkillər Kollegiyasına və Əsət Heyətində. Mən də cavab yazıram, zəng eləyirəm, soruşuram ki, nə ilə bağlıdır, məni niyə çağırırsınız kollegiya, nədir məqsədiniz, məndən kimsə şikayət mi eləyən var, dərdinizi deyin, mən gələndə hazır gəlim. Çünki bilirsiniz, bir qayda olaraq vəkildən rəyasət heyətinə çağıranda problem nədir deyilir. Çünki hansısa bir müştəri şikayət eləyib. Şikayət eləyib, gedəndə müqaviləni aparırsan surətin, orderin surətini aparırsan, qəbzin surətini aparırsan ki, buyur, mən bu işi qanunlu şəkildə müqavilə bağlamışıq, çıxmışıq, nəticə də budur. Amma burada isə deyilmir. Yenə deyirəm ki, əvvəlcə bir dəfə davamlı zəng elədilər, nəhayət mən getdim və məlum oldu ki, qərardır. Amma görüşə bilmədim. İndi də yenə eyni hərəkətlərə yol verilir. Mən belə başa düşürəm ki, bu sadəcə belə gərgin vəziyyətdə saxlamağa xidmət eləyən bir hərəkətlərdir və mən düşünürəm ki, bu mənim çıxdığım işlərlə birbaşa bağlıdır. Çünki bundan əvvəl də biz, elə mən Rüfət Hacıbəylinin işi ilə bağlı, mən deməli bir dəfə söhbət, həbs qətim kənd tədbiri seçilərkən hakimlə aramda mübahisələr olmuşdu. Sonra getdim vəkillər kollegiyası ona görə başladı mənlə belə çox sərt formada danışmaq. Ondan başqa...
Kim danışırdı sərt formada konkret?
Kollegiya sədrinin müavinləri təbii ki. Ondan başqa bir dəfə mən belə deyək, yenə də çağırdılar, getdim. Həmin vaxtı Bəxtiyar Hacıyevin məhkəmə prosesi gedirdi. Məni dedilər növbəti deməli rəyasət heyətinin növbəti iclasında iştirak eləməlisən. Mən də soruşdum ki, bu rəyasət heyətinin iclasında mən rəyasət heyətinin üzvü deyiləm. Mənim barəmdə intizam icraatı yoxdur. Mənim orada nə işim var? Dedilər ki, gəlməlisən. Və mən dedim, gələ bilməyəcəm. Həmin gün mənim Gəncədə məhkəməm var, Gəncə şəhərində. Həmin Bəxtiyar Hacıyevin məhkəməsi idi. Və mən Azər Tağıyev şəxsən qayıtdı, dedi ki, sənə Gəncədə nə iş gördüyün mənə məlumdur. Sən orada 3 dənə problemli işlə məşğul olursan, bunlara görə mən sənə açıq-açıq xəbərdarlıq eləyirəm. Səni o işlərə görə vəkillər kollegiyasından çıxardacağam.
Sizə belə konkret açıq şəkildə deyilib bu.
Yenə də bilmirəm, yenə deyirəm ki, məni nə üçün çağırırsınız, nə edirsiniz, məqsədiniz nədir? Mən gəldim, bir dəfə çağırdınız, gəldim. Gəldim, məlum oldu ki, boş bir şeyə görə çağırmışsınız. Mən vəkiləm, mən ora gedirəm, bura gedirəm, işlərim var. Siz məni hər dəqiqə çağırırsınız ki, gəl bura.
Aydındır. Elçin bəy,
ortada bir şey yoxdur.
Aha, Elçin bəy, Aslan İsmayılov studiyamızda da onun
Elçin bəy. O ki, Azər Tağıyevin sizə mesaj yazmağı, sonra o cür hədə qorxu gəlməyi, demək ki, Gəncədə bunu eləyəcəm. Bu nə vaxt olub təxminən?
Deməli, Aslan bəy, bunlar hamısı bu bu son bir neçə ayda baş verənlərdir.
Mətbuata deyirsiniz onu heç?
Bilirsiniz, Hasan bəy, mən sizə indi bax, buradan da laf deyirəm. Mənim öz övladımı məktəbdən qovublar. Elə ya, şeylər var ki, bir abırsa şeylər var. Sadəcə mən
əzizim, gör nə deyirəm?
İctimaiyyətə açıqlamağa bir lüzum görmürəm.
Niyə? Niyə? Bax, bizim bütün vəkilliyin problemi nədədir? Bax, bilmirəm, kimlərsə çıxışında dedin, yadımdadır. Dedi, biz çalışırdıq onu yola verməyə. Hamı vəkillərin də əksəriyyəti çalışır yola verməyə. Əsl yola vermək lazımdır. Sən ləyaqətlə işini davam edirsən. Niyə sən narahat edilir? Mətbuata deyin bunu. O mesaj yoxdur. Açın, qoyun mətbuata. Qoyun, buna cavab versinlər. Necə yəni vəkilə, mən səmimi deyirəm, mənə onların heç biri cürət eləyib bu cür, nə zəng eləyirlər, nə artıq əsi danışarlar. Amma o gənclərə qarşı olunursa da, indi mən təsəvvür eləyirəm, sizə qarşı olursa da başqalarına qarşı da olur. Və hamısına müraciət eləyirəm, olmuş hər bir qanunsuzluq barədə sizin haqqınızda, ədalətsiz barədə içtimaiyyəti məlumatlandırın. Bilsinlər ki, vəkillikdə nə baş verir. Vəkilləri çoxları hesab eləyir ki, vəkillər belə də güzaran içində yaşayır. Hansı təzik, hansı təsir? Mən hələ demirəm ki, cavan vəkillərin əksəriyyəti gedir saatlarla müstəntiqlərin qapısında gözləyir, prokurorların qapısında gözləyirlər. Niyə? Mən məsələn məhkəməyə gələndə apellyasiya hansı məhkəmə? Vaxt təyin olunub yerimdən qalxıb deyirəm ki, məni 11:30-a dəvət edirsiniz, işimə baxın. Gəlir oraya, vəkili çağırırlar saat 10-a, saat 1-ə qədər vəkil qapının qabağında durub işini gözləyir. Ona görə mən üzr istəyirəm, biraz, yəni, mən sizin vəziyyəti başa düşürəm, bu adamın bağrı partidir. Necə mən fəaliyyət, mənə qarşı mən səmimi deyirəm, məsələn, ailəmə, uşaqlara belə təzik, təsərrüfəm yətirmirəm ki, olardı, mən vəbşi tamam başqa hərəkətlər eləyərdim. Yəni, bunun hamısı...
Aha. Üzr istəyirəm, yəni biz də, təbii ki, biz də eləyirik. Sadəcə indi bu məsələni yəqin ki, ictimailəşdirmək görünür lazımdır, amma mən daha çox...
Yeri gəlmişkən nəzərinizə çatdırıram ki, canlı yayımdasınız və artıq ictimailəşdirmişsiniz.
Yox, bilirsiniz, ümumiyyətlə üçün üzr istəyirəm əzizim sizdən. Bütün bizim cəmiyyətin bəlası nədədir? Tək vəkilliyin yox. İş adamlarını bir-bir çağırıb üzr istəyirəm. Başını kəsirlər, kirmiş durur, gedir, oturur. Müflis eləyirlər, oturur. Hamısı 2005-ci ildə bir daha da o yadınızda da o sahibkarların əllərindən zavodlar alınırdı ha. Aynısı barbar bağırırdım ki, kişi, siz bir rəşin, bir sözünüzü deyin, çatdırın, yığışın. Hamısı əksin orada aynısı çıxış eləyəndə birini mən türmədə görmüşdüm, cavan uşağınla tutmuşdular. Mən onun ad familiyasından dedim ki, belə bir iş adamı da zavod direktoru da orada oturur. Mənim o qovum əqrəbası başıma oynaşdı ki, niyə bizim adınızı dedin orada? Onu müflis elədilər, sonra buraxdılar. Elə də cəmiyyətə deyilmədi. Nə qədər ki, o haqsızlıqla üzləşənlər bunu cəmiyyətə çatdırmayacaq, etirazını aktiv bildirməyəcək. O cür da bu haqsızlıq davam edəcək. İndi bu günlərim, mən üzr istəyirəm sizdən, o gənclərin məhkəməsi gedir. Mən getmişdim o Nəsimi rayonunda olan gənclərin məhkəməsinin birində iştirak etməyə. Mən bilirsiniz, o qədər peşman oldum ki, axı o cavanlar hamısı, nə üzr istəyirəm, oğurluğa görə, nə avtoşluğa görə, nə harınlığa görə orada oturmur. Onlar bizim haqqımızı tələb etdiyinə görə, bizim azadlığımızı, balalarımızın azadlığına görə orada otururlar məhkumlar. Əvvəzlə, hər birinin baxdım, hər birinin deyirəm o sifətindən üzr istəyirəm bir nə ifadəsi demək. Nur yağır o yaşlı adam üçündür. Bunun bir başqa bir forması ki, çox görürsən ki, sakit, kirmiş, belə ziyalı bir uşaqlardır. Onlar orada oturubdur. Mən məhkəmənin ətrafında 20-30 adam gördüm. Mən ondan peşmançılıq hissi keçirdim ki, axı, bu gənclər var, tələbələr 10 minlərlə, 100 minlərlə. Mən demirəm, gəlin küçədə ixtişaş düzəldin, yəni miting keçirin. Amma bu məhkəmə prosesində sənin həm yaşlığını sənə görə tutublar. Ən azı gedib məhkəmənin qabağında dayanıb baxa bilərsə, məhkəməyə iştirak etmək sənin hüququndur. Hüququndan istifadə edəcəm, mitingə getmirsən.
Məhkəməyə müraciət eləmişsinizmi övladınızın məktəbdən qovulması ilə bağlı?
Yox, onunla bağlı hal-hazırda mən əmrin surətini lap bu günlərdə almışam. Bir-iki gün bundan əvvəl almışam. Amma bu təbii olacaq, amma elə... Yəni, sırf sizin proqramınız bu məsələyə yönəldiyi üçün mən bir şey də qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, Aslan müəllim də danışdı Nəsim məhkəməsi ilə.
Nəzərə alın ki, yarım dəqiqə vaxtımız qalır.
Bəli, deməli, orada mənə vəkil yoldaşlarımdan gəlib məlumat verənlər olub ki, şəxsən Azər Tağıyev, Şahin Abdullayevə ümumiyyətlə orada məhkəmədə mənim davranışım müzakirə olunub və Şahin Abdullayevə deyilib ki, onun barəsində bir neçə dəfə xəbərdarlıq elan elə, qərarlaşdır, qərarı göndər bizə vəkillər kollegiyasından kənarlaşdır.
Kimdir Şahin Abdullayev?
Şahin Abdullayev Nəsim Xan məhkəməsində 2 aprel mitingi ilə bağlı həbs olunanların işinə baxan hakim.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Elçin Namazov idi və mən qonaqlarımıza da təşəkkür edirəm. Aslan bəy sizə də, Rəşid bəy sizə də təşəkkür edirəm. Və çıxış yolu Aslan İsmayılov deyir ki, birləşib etiraz etməkdədir. Görək bu işlərin axırı necə olacaq. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, biz qiymətlər barədə danışacağıq və 2 aprel məhkəməsinin təfərrüatları çatdırılacaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.